はい。Det en bra gjeng som møtt opp her i siste forelesning i teknologiledelse, som kalt oppsummering. 2016 høres som vi skal oppsummere året, og så skal vi... Men det er bare emnet, altså. I dag er det en kommersiell syn på dagen, er at den er svart. Helt svart. Noen av dere som aner egentlig hva dette greiene der er som. Jeg regner med at alle har fått med seg at de kaller dette Black Friday. Noen som har tenkt over hva er det egentlig dette dreier seg om? Noe annet? Er det noe sånn organisasjon med å få julegaver tegn på at man har julehandelen i gang? Amerikansk tradisjon som er tegn på at julegavenhandelen er i gang. Og det er jo helt riktig. Vet du hvordan dagen det var i går, da? Thanksgiving, ja. Så Black Friday, det er amerikansk tradisjon om at det er den inneklemte dagen mellom Thanksgiving og helgen, altså den fredagen, for Thanksgiving er alltid på torsdag. Og det er deres offisielle start på julehandelen. Og på den måten så vil de lokke folk til å begynne den julehandelen til mulig, på grunn av at husk at julehandelen står for veldig mange butikker, så står den for den største omsetningsperioden hele året. Det er den delen av sesongen med høyest peak. Så kan man begynne å diskutere i mange emner dette faget med Black Friday, om det har noe med er det riktig av oss å drive og handle på den måten? Er tilbudene faktisk så gode som de ser ut som? Og så videre. Men det har ganske store implikasjoner for et emne som det her. Det var noen som fryktet på grunn av et shippingselskap som hadde økonomiske problemer, så de fikk ikke kredit til å gå til havnene sine lenger. Men de var fullastet med varer som skulle fram til USA til Black Friday. Tenk på alle de varene som er produsert opp for å møte den etterspørselen som det skjer i løpet av dette døgnet. Det er jo helt absurd. Det jeg skulle ønske at det var, at Black Friday, eller den svarte fredagen her, at det var Magnus Carlsen som skulle begynne med svarte brikker i dag, men han skal ikke spille i dag. Og det er heldigvis ikke en svart dag på grunn av at han vant i går, så det er liksom... Det er heldigvis ikke noe annet symbolikk enn at det er bare en inneklemt dag, og så har de klart å kalle det Black Friday. Men den har ganske store implikasjoner for faget teknologiledelse for mange bedrifter. For det er uhyre viktig for mange bedrifter å klare å skape tilbud som ser ut som tilbud for forbruker, så forbruker sitter igjen med følelsen at de har gjort en god deal, men du har fortsatt klart å tjene penger. Og det gjør de. De aller fleste gjør det. Det har vært noen nyhetsoppslag på det også i det siste. Og forbrukerrådene går ut og sier må ikke la denne kjøpesugasjonen føre deg ut i at du handler ting du ikke har bruk for. Men det er sånn. Hvor mange er det som har lest det her før? Dette står i emnebeskrivelsen, og dette er det dere skal kunne nå. Du skal kunne ha en forståelse, en kjennskap til hvordan effektiv verdiskap skjer internt i en bedrift. Hva er det som faktisk skaper verdi? Eivind Beinlaus som kom, hyggelig. Sammenhengen mellom driften og verdikjeden skal dere kunne om. Du skal ha kjennskap til hvordan teknologi og mennesker bør fungere sammen for å skape konkurranse. Er det slik at du skal bare investere i maskiner, eller skal du gjøre mer manuelt? Hvordan skal du utforme dine prosesser? Og teknologi er ikke bare en maskin. Teknologi er jo faktisk måten du gjør ting på også. Altså, definisjonen på teknologi er ganske bred. Dette må dere ha et forhold til. I løpet av semesteret her så har jeg også prøvd å gjøre at dere kan kunne ha en ferdighet til å sette dere strategier for å skape, for å ha verdiskapning. Dere skal kunne faktisk gå ut der og tenke at hei, denne måten vi bør gjøre dette på er slik for å skape mest verdi. Dere skal kunne analysere bedriften sine interne prosesser og verdikjeden for å finne forbedringsområder. Dere skal faktisk, det er en forventning av det. Jeg vet ikke om dere kan det enda. Det får jeg vite snart om i hvilken grad dere kan det. Om noen uker. Men det er det som er forventningen. Dere skal kunne lede kontinuerlig forbedringsarbeid som sikrer konkurransefordelen i bedriften. Da må dere først vite hva er det som er kontinuerlig forbedringsarbeid. Da. Og hvordan er prosessen for å drive kontinuerlig forbedring. Hvilke verktøy har vi kanskje som kan hjelpe oss på veien? Vi skal kunne forståelse av prosessen som inngår i en bedrift og vise forskjell mellom vare- og tjenesteproduksjon. Vi skal kunne få forståelsen av prosessbegrensninger. Vi skal kunne forstå mer om lean og lean-paradigme. Dere skal ha forståelse om rollen til plan og prognoser for effektiv i verdikjeden og produksjon. Jeg har forsøkt å gi dere litt innspill på dette her gjennom ulike spill og ulike forelesninger. For det er dette som er grunnlaget for hele det pensum og hele det opplegget som har vært gjennom med folk. Dere skal forstå rollen, nei, forstå kompleksiteten og mangfoldigheten som skal til for å oppnå et konkurransefortrinn. Dere må ha forståelse om det domene som en bedrift er i for å forskjønne deres konkurransesituasjon, og dermed hva er det de faktisk konkurrerer på, for alle disse tingene henger sammen. Det her er det jeg har forsøkt, mer eller mindre, igjennom de foregående månedene og ukene, på å gi dere litt grann av input på for å øke deres bevissthet og kunnskap på det. Samtidig, dette er grunnlaget som jeg ser til når jeg utformer min eksamen, som jeg skal teste dere på. For det jeg lurer på er om dere faktisk har kommet på det nivået at dere kan vise at dere har en viss grad av forståelse, og at dere kan faktisk analysere en bedrift. For det er dette dere skal sitte igjen med på andre siden. Og som jeg sier, hvis du får en A i dette faget her, så vil du kunne stått ved siden av meg i en bedrift og diskutert disse tingene på lik linje som meg. For du kan helt grunnleggende tingene, og du har de ferdighetene med deg, at du er i stand til å gjøre en jobb ute i verden. Det er det jeg legger i og forventer på en A. Jeg forventer ikke at du skal hoste opp bare pensum. Det er mer enn det. Det er nivået. Det gjør at lista for å få en A i dette emnet her, den er høy. Det skal det være. Men dem som får A har faktisk lov til, og en B, for også B er en kjempekarakter. Og C er en god karakter, så du skal være veldig fornøyd av. For er det en G, C? Ja, da er du faktisk, leverer du på det, mye av det her. Men du leverer kanskje ikke like godt på alle områder hele tiden. Det er en C. Da skal du få lov til å klappe deg på skuldra og si, vet du hva, dette kan jeg. Jeg kan teknologiledelse. Eller det vil si, basisen i teknologiledelse. For det er det vi har drevet på. For alle de temaene som vi skal gjennom, de har vært gjennom, de kan du fordype deg i det nesten i det uendelige. Så vi er jo egentlig bare skrapet overflaten. Men vi har skrapet den så bredt at vi har faktisk et fundament til å gå ut og forstå bedriftene. Du skjønner hva som faktisk skjer i Natre når du er på besøk i Natre. Eller en tilsvarende produksjonsbedrift. Du skjønner hvorfor operasjonen på en flyplass er som den er når du skal ut og reise neste gang. Det hele er skal dere få lov til å teste dere i 13. desember. Da er det eksamen. Det skal vi prate litt mer om. Men vi har en kort presentasjon i dag. Vi skal gjøre litt dette på en litt annen driv. Først så skal jeg bare avklare litt sånn, hva er det som faktisk er pensum? For det spørsmålet får jeg hver gang. Så skal vi gå inn på, og så skal vi ta opp våre devices. Og vi skal, jeg har laget en Kahoot, som i stor grad oppsummerer veldig mange deler av pensum, så det er en ganske lang Kahoot. Jeg tenkte at det er den vi skal bruke for å ta en oppsummering av pensum. For det er ikke noe vits at jeg begynner å gå på inn på enkelte slider og presentasjoner som jeg allerede har gjort. Da kan dere gå til å se på opptakene i stedet, hvis det er noe dere vil repetere. For dette er ikke en repetisjon, dette er en oppsummering. Det er for at dere selv skal kunne gi en følelse at «Oi, dette kan jeg faktisk ganske mye om, men her har jeg noen huller, så det bør jeg gå og lese mer på». Hvis dere sitter igjen med det etter i dag, så er jeg superfornøyd. For da vet dere kanskje litt mer om strategien deres fram til 13. desember. Så skal vi kåre litt mer konkret på eksamenstips. For dere som var med på noen gruppeøvelser, så har dere fått, blir det en del gjentakelse. Så til slutt i neste time så skal jeg få dere til, skal vi opp med Kahoot igjen, for da skal dere evaluere meg og de forelesningene her. Da har jeg en serie med spørsmål, som er mange av de spørsmålene er ganske like fra år til år, så her har jeg en track record på alle år jeg har gjort. Jeg drev og gjort litt endringer, for jeg håper om å bli litt bedre. Nettopp for at jeg prøver å omsette i praksis det vi prøver å lære i teorien, nettopp at vi skal drive med kontinuerlig forbedring av det vi gjør, og det må jeg gjøre også. Så det er dagen. Så var pensum først. Pensummet, jeg har satt opp begge bøker, for om dere bruker den nyeste boka, som er den gule, eller om dere har foregående utgave, den røde, det spiller ingen rolle. Innholdet er det samme, bare kapittelindelingen er litt forskjellig. Sånn? Så dere vil finne det litt forskjellige steder. Da sier jeg kapittel 1 og 2 i den nye boka er det, men kapittel 3 er ikke det, for det er kvalitetsledelseskapitlet, og det er det går vi gjennom i emnekvalitetsledelse. Så det er så stor overrapp at det ikke er vits å ta med her i pensum. Det hadde vi ikke fått godkjent inn i studiepoengproduksjonen likevel, så det gjør vi ikke to ganger. Det samme er i foregående bok, så var det kapittel 5. Og så er det det at så er det kapittel 4-15, så er hele greia. Men så er det massevis av såkalte supplements i læreboka. Og de er jo, det er kun det som er A, det første som går på beslutningsmodeller, som er pensum. Og så har jeg sagt det helt eksplisitt at dere får ikke en beslutningsmodell oppgave på eksamen. Det er ment som et verktøy for dere til å bruke når dere skal besvare. Dere kan hjelpe dere på en del strukturer og en del måter å sette opp besvarelser på. Så derfor er det det også er pensum. Men så er det massevis av de andre supplement som ikke er pensum. Vi går ikke på detaljer på waiting line models. Vi driver ikke, har ikke drevet med linjær programmering og så videre. Og det er på grunn av at læreboka kan også gå videre ut på, over på et masternivå. For dette er bæsj. Og det er derfor jeg sier at vi har en bredde på et ikke alt for detaljert nivå i dette emnet her. Vi har ikke gått dypt inn på mange områder. Så derfor er det greit å vite da, at du bruker ikke mye på tid på supplements. Det er greit å unngå. I den foregående boka så var det et kapittel her 11 som går på lokasjoner. Som vi heller ikke har tatt med. Kapitlet er spredt utover i det andre og inkludert i noen av de andre kapitlene i den nye strukturen i boka, for de har stokket om litt. Men det er også et tematikk som vi ikke har gått inn på i forelesen. Så det er pensum. Noen spørsmål til hva som er pensum? Det pleier alltid å være noe som kommer med det, så det er derfor jeg gjør det. Hvis ikke, så skal vi spille Kahoot. Jeg har heldigvis lært oss å skru ned lyden. Det er jo slik at det er mulighet til å arrangere multiple choice-eksamen, så jeg kunne ha laget dette som en eksamen, og så hadde vi delt ut karakterer på det, men da hadde jeg måttet legge mer arbeid i denne multiple choice-en her, for det er ikke sammenlignbart. Og 20 er på. Jeg tror vi omtrent er ca. 30 der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det er kanskje et par som ikke er på, men jeg tror vi... Gamepin vil stå, så det er bare å komme seg inn etter hvert. Vi har med, det er 18 spørsmål her da, så vi skal få lov til å bruke litt tid på det. Hva beskriver best vareproduksjon? Kort respons til, produkter kan ikke ligge på lager, fysisk og håndfast produkt, kvalitet er vanskelig å måle. Det er godt å se. I pensum så skiller vi på vareproduksjon og tjenesteproduksjon, og der har vi en del kriterier hva som på en måte er med å definere for vareproduksjon, hva som er unikt for tjenesteproduksjon. Og en av de helt konkrete er jo at det er håndfast. Men det er nettopp at det vi sier på engelsk er jo en tjeneste er mer intangible, altså er vanskeligere å måle, vanskeligere fysisk da. Det er også det at en tjeneste er jo et produkt som det er vanskelig å legge på lager, for det er noe du konsumerer i en interaksjon. Ok. Det er bra at det er... Harald er tidlig ute her, og får vi se hvordan. Hvem møter kunden mest? Front office, hybrid office, back office. Der var det en som svarte ikke den ville svaret. Det er godt. Ja, da vet vi hvem som svarte backover. Ja, men det er bra. Det her er bra. Harald har kjapt ut igjen. Hvordan produseres tannkrem? Job process, batch process, line process eller continuous flow process? Interessant at det er noen som da mener, nå må vi prøve å tenke litt, hva er forskjellen på line og batch? For du kunne tenkt, men tannkrem, har ikke det en produksjonslinje? Jo, du vil si det. Men når du produserer tannkrem, så er det primært at du fyller alt i en beholder. Dere kan søke opp det på så how do they do it på sånn der. En stor enkel beholder, så du blander masse kjemikalier, og så tapper du dette på en tube. Og det er, ja, det er jo en linje som, hvor den tuben går inn, så jeg skjønner jo at det. Men du produserer ikke en linje bare solidox gående gjennom hele tiden. Du stopper og sier, nei, nå skal jeg solidox med mint, og så skal jeg ha solidox med noe annet, eller med karisk kontroll, eller hva det enn er, ikke sant? Det er batch. Så det vil være delt opp i batch. Du kan stoppe etter hvert. Så det er nettopp å ha den her, og dette er et av de områdene som jeg ser det er kanskje vanskelig å klare å skille, for du må vite hele tiden hva er det du snakker om. Det er derfor også jeg tar opp disse spørsmålene på her. For da, ok, kanskje det er noen av dere som vil la meg bruke litt mer tid på det og tenke gjennom. Hvordan er bilproduksjon? Er det en linje eller en batchproduksjon? Og hva er det som er dominerende i det? Da er det snakk om volum og repetitive oppgaver som er grunnlaget. Harald leder fortsatt an. Hva gjør komplett når du spesifiserer og bestiller en PC? Har de da make to stock, make to order, assembly to order eller design to order? Ja, og der er det at komplett produserer ingenting. De kjøper inn alle deler og har det hos seg, så de setter bare delene sammen. Derfor assembly to order. Make to order, så begynner det faktisk produksjon av delene. Vilket utsagn är mest korrekt om vad benchmark är då? Samlingen resultat mot året för, samlingning resultat mot andra tillsvarande sällskap, samlingen resultatet mot budget eller samlingen resultatet mot börs. Ja, och det är nettop att benchmark, alltså ordet benchmark är att du kan benchmark mot mycket, men det som jag har snackat om både i pensum och som det offentligvis att du samlingar dig mot tillsvarande andra sällskap, alltså peers. Så hvis dere ska benchmarka dere bland dere andra medstudenter så väljer du samlingar med deres medstudenter. Det är inte vits att benchmarka dere mot för exempel någon som har högre utbildning än dig själv, hvis du är på utbildningsnivå. För då har du olika förutsättningar. Da begynner vi å se at det her endrer rekkefølgen seg litt. Hvem har lengst operativ planleggingshorisont? Rema 1000, NTNU, sjøtransportselskapet WWL eller et konsulentselskap? Interessant. Ja, det här igen så kräver det en viss domänekunskap då om att klara att svara varför det är slik. När jag brukt dessa exempel genom föreläsning så har jag gett er några på möjligheter för att kunna skilja dem. NTNU sin planeringshorisont är att vi må faktiskt planlägga vårsemestret 2018 må vi vara färdiga med nå för jul. På grund av att dere skal kunna söka dere in på studiet ska dere veta vad som skal kunna ligga i studieplanen. En studieplan som varer over 5 år må ha en 5 års planleggingshorisont. Men du må jo gjøre den planleggingen et år på forhånd. Når vi skal planlegge hvilke krav skal vi ha til matematikk, for eksempel, så er det en sånn type krav som krever at du skal kunne gjøre valget ditt riktig på videregående skole for hvordan studiet skal søke på. Så det må vi ha 4 års planleggingshorisont på. Mens VVL så sa jeg det at sjøtransportsdelen av VVL for å reallokere hele flåten rundt hele verden som de kan faktisk forberede sin produksjon på endringer i markedet. Det tar 6 måneder. Så dynamisk er det. Rema 1000 har nok flere planleggingshorisonter, men det går jo veldig mye på varer løpende. Ikke sant? På hva slags volum og kontinuerlig overvåkning av sine lager. Men de har også en planleggingshorisont på hvilke varesortiment skal de ha når det skal tas inn, og det er 2 ganger i året de kan bytte ut. Da ser man det at det kommer plutselig sånne korger med utgående varer som de ønsker å selge ut og så videre. Et konsulentselskap, det er vel av de områdene som de lever mest fra hånd til munn. Så det kan planleggingshorisonten være fra uker til noen måneder. Det kommer an på litt type konsulentselskap. Hva er en ekspansjonsstrategi? Du ekspanderer, utvider av overkapasitet en periode, utvider for å møte en allerede større etterspørsel, utvider når du ser at etterspørselen er høyere, utvider for å møte en fremtidig etterspørsel. Ja, for begge to der er egentlig riktige definisjoner, ikke sant? For du vil ha overkapasitet en periode når du gjør det ene eller andre. For det var to typer strategier, var den, og så var det vent og se-strategien. Vent og se, da lar du etterpørselen komme først, og så agerer du. Hvor mange maskiner trenger du? Kapasitet per maskin, 2500. Estimert etterspørsel er 10 000. Kapasitetbufferen er 10%. Trenger du 3, 4, 5 eller 6 maskiner? Overrasket at det er flere av dere som svarer 4, for det er jo naturlig å tenke at 10 000 del på totalt, så trenger du bare 4 maskiner. Det er bare at du har forventet en buffer på 10%, som gjør av ulike årsaker, som gjør at du trenger en maskin til for å ha en buffer. Så det var jo litt dårlig gjort å gi en sånn type talloppgave, men ja, dere har fått den før også. Hva er det som ikke er sløsing nå? Unødvendig lager, unødvendig venting, unødvendig transport eller unødvendig motivasjon. Det er godt at mange var enige i det. Du kunne også si at hvis du har... Jeg har brukt ordet motivasjon, for det er et sånt begrep som er litt grann udefinertbart. Altså, kan du være overmotivert for en ting? Ja, men hvis du da gjør en jobb så at det blir kjedelig, så vil jeg tro at det går ut over din motivasjon. Så du... for det sier jo også at du skal ikke... Du skal, det er jo sløsing hvis du ikke utnytter kapasitetene til dine ressurser. Det er sløsing. Så hvis du har overutdannede folk til å gjøre en enkel oppgave, så er det jo sløsing av den type ressurs. For de kunne ha brukt den ressursen på noe mer verdiskapende. Men det er derfor jeg brukte ordet motivasjon, for du kan jo være veldig motivert for oppgaven, uavhengig av hva dine ferdigheter og kunnskaper er. Hva er forventet tid på en aktivitet? Ja, dere ser det. Estimert tid. Pessimistisk 16, mest sannsynlig 8, optimistisk 6. Og hvorfor var det det? Jo, det er jo grunnen. For det var jo nettopp tilbake til hvordan er det vi estimerer og baserer på det. Så hvis dere, oi, dette her husker jeg ingenting av, da bør vi repetere hva vi snakker om i prosjektstyring, og hvordan vi estimerer aktiviteter når vi har gjort, eller hvordan vi har en forventning til lengden på aktivitet når vi har et utvalg på den måten her. All leder, og begynner å rykke litt i rennet ifra. Hva er et dekningsbidrag? Inntekter minus kostnader, inntekter minus faste kostnader, inntekter minus variable kostnader, eller er det variable kostnader over totale kostnader? Og det er inntekter mellom variable kostnader. Det er bra. For hvilke beslutningskriterier benytter vi i Theory of Constraints for å velge produksjonsmiksen? Høyest dekningsbidrag, korteste tid i flaskehalsen, høyeste dekningsbidrag per enhet i flaskehalsen eller lavest enhetskostnad? Det er bra at da må vi se på dekningsbidraget per enhet i flaskehalsen. Igjen, her begynte det å bli usikker, så er det jo da nettopp å gå tilbake og repetere Theory of Constraints. Hva er fordelen med lager? Redusere kapitalkostnaden, mindre skatt og forsikringer, kan optimalisere produksjon eller mindre svinn. Den kan optimalisere produksjon. Altså lager i seg selv er jo ikke dumt hvis det skaper en verdi for noen. Det kan også ha gitt deg bedre kundeservice, at du faktisk kan møte kundens etterspørsel. Så det er mye positivt med lager, men det er også noen nedsider med lager. Når du begynner å tenke, hva er det egentlig han prater om nå? Ja, så da får du gå tilbake da og repetere hva vi har snakket om lager. Følgende stasjoner inngår en produksjonslinje. Hvilken stasjon setter takten? Eller er tromma? 110 per time, 150 per time, 100 per time eller 120 per time? Det er jo den som får produsert minst og vil være der det vil hope seg opp på de stasjonene. Og det er der det vil, den som vil trenge å ha, vil være også flaskehalsen. Det er tromma, altså flaskehalsen, som vil være den som nødvendigvis setter takten for hvor mye du kan produsere. For det hjelper ikke at de andre produserer mer. Og da hadde vi tromme buffertau som en enkel sånn, det er jo egentlig bare en huskeregel nærmest. For da er det flaskehalsen som er tromma man setter takten, og du trenger lagret foran den slik at den aldri går tom, for du skal alltid utnytte flaskehalsen din mest mulig. Mister du tid i flaskehalsen, så mister du tid for hele produksjonen din. Og tauet er jo nettopp kommunikasjonslinjen bakover i produksjonen din, som gjør at du ikke driver og fyller på og overproduserer for tidlig i linjen. All rykker fra her, altså. Det, hva er data? Egnet salg 100 diesel. Lokalinspirert spørsmål. Oi, dette her hadde, jeg hadde forventning her om at dette her skulle vi ha en bra spredning på disse fire områdene. Og det er godt å se at mange har tatt tallet. For hva er de andre tre da? De beskriver 100. Jeg solgte diesel for 100 kroner på Eina. Det kunne jeg sagt. Samtidig så kunne jeg spørt meg, det kommer jo an på hva spørsmålet ditt er. For i en enkel situasjon kan du sagt at Eina er jo en data. Ja, det er en data om en geografi. For dimensjonen i den grafen. Salg er data om en type aktivitet. Diesel er en data om et produkt. Men 100, det er bare data om noe annet som må ha noe med seg for å kunne si hva det er. Så det andre er metadata, for her, da snakker vi om data som beskriver data. Hva er oppstrømsaktiviteter? Nå begynner vi over i verdikjeden. Fra fabrikk til distribusjonssenter, fra distribusjonssenter til kunde, fra råvareuttak til produksjon, eller alltid produksjon. Oppstrømsaktiviteter. Da må man huske at alt som går fra råvare opp, det kalles oppstrøm, og fra fabrikken og ut til kunden, det kalte vi nedstrømsaktiviteter. En måte å tenke på det, sånn jeg en huskeregel jeg brukte når jeg skulle lære meg det, var at jeg tenkte at ja, men jeg tenker meg oljeproduksjon, da. For det må vi pumpe opp. Ut havet opp for å kunne produsere. Og så må vi få det ned igjen til kunden. Det er min måte å huske det. Oppstrøm og nedstrøm. Det er gjerne sånn, greit å lage seg noen bilder. Det var min måte. All rykker ifra her, så den kan bli litt vanskelig å ta igjen, for da vi har to spørsmål. Hvilke kriterier vektlegger vi ved valg av leverandør? Anskaffelkostnad, tilgjengelighet, leveransepresisjon eller ISO-sertifisering? Du vil jo egentlig ha vektlig alle sammen. Og derfor er det ikke det. Derfor var alle riktig. Så her var det egentlig bare, ok, hvor rask kan man være? Hva står sentralt i sirkulær økonomi? revidere, risikere, resirkulere eller repetere. Den var ikke lenge siden vi har hatt, så der var det raskt å svare. Og det betyr all har vi her fremme. Gratulerer, da har du en applaus til det da. Det var alle korrekt, så det er jo superbra. Da har du både fått med deg på forelesning og er godt forberedt. Skal vi stoppe den der? Var dette en grei gjennomgang av pensum da? Jeg har vært innom så å si alle kapitler eller deler av pensum på en eller annen måte gjennom disse spørsmålene. 18 spørsmål. Jeg hadde en som hadde alt riktig. Jeg kunne ha sikkert trakt fram resultatene deres, og så kunne dere sett hvor mye som var feil og riktig på de ulike spørsmålene. Hvor mange som hadde klart absolutt alt og ikke, men det jo en indikasjon på hvor er det jeg bør legge inntrykket. Hva er det jeg bør lese på? Og så er det ikke slik at nødvendigvis på grunn av at du har klart alt riktig på en kahoot i oppsummeringsforelesningen, at du dermed gjør det bra på eksamen, for eksamen er ikke en kahoot. Og jeg ser på klokka nå, for vi skal ta en pause også, og dette er ulempen med at vi ikke kan styre våre opptaksfunksjoner så godt. Så vi skal der. Så før vi går på eksamen, da skal vi ta heller en liten historie mot pensum som jeg fikk servert i dag tidlig. For la oss se hvordan kan vi bruke dette emnet her. Kollegaen meg skal kjøpe seg et nytt kjøkken. Han har fått 3 tilbud. Det er disse 3 tilbudene. Fra Elkjøp koster om lag 70 000, og det var basert på en del standard farver. Han var ok fornøyd med den farven, så det kunne være en reell potensiell leverandør. Husby skal ha 140 000, og det er det samme, altså samme plassen han skal ha kjøkkenet. Det er ikke et større kjøkken, for å si det sånn. Altså, det er de samme mengder med skap og utseende. De har noe større utvalg, men de tar litt ekstra for farvetilpassning. Sigdal er 170 000, og det inkluderer et påslag på 10% for farvevalg. Hva sier dette her om disse leverandørene? Hvilken kundestrategi har de, og hvilken produksjonsstrategi har de? For du skal skape konkurransefortrinn. De konkurrerer mot hverandre. Og det er måten du konkurrerer på. Er blant annet i måten reflekterer måten du produserer på og hva du tilbyr kunden. Hva vil dere kunne si om de 3 selskapene uten å kjenne dem? Jeg kjenner ikke Sigdal eller Husby eller Epoxy Elkjøpsproduksjon. Men jeg kan gjøre en del antakelser som er sannsynligvis ikke så veldig urimelige.
Det jeg ser med en gang er at Epoch er halve prisen, og under halve prisen enn to andre.
Epoch er halve prisen, ja.
Og så er det bare standard farger som tilgjengelig kjellelse på Elkjøp.
I tillegg kjellelse på Elkjøp, og det er standard farger. Nei, ikke sant? De sier at det er et segment for de som er for mange som ikke har noe annet behov enn bare å skaffe seg kjøkken. Det er ikke så fryktelig nøye på hva det er, bare det er tilfredsstillende kvalitet. Hvilken av disse, ok, hvis vi ser tilbake, jeg har prøvd å gi dere en modell da, for å kunne definere hvordan er det de ser på produksjon versus kundetilpassning versus produkt. 3 dimensjoner. Lav pris eller produktionseffektivitet eller produkt. Egenskaper. Tre dimensioner. Hvor vil dere plassere de tre? Hvem det som ledende på hva? Hvem høyest på kundetilpassning da? Vel, vente. Dere vet, hallo, kom igjen da. Du vet jo. Husby? Ja, det kanskje Husby. Husby eller Sigdal, det litt vanskelig å si, definere akkurat hvem som høyest der. Men hvem som lavest da? Epoch, ikke sant? Hvem billigst da? Det har vi svart på. Det lavest. Det Epoch. Så det Husby. Så det Sigdal. Men det var kanskje ikke fair tegnet. Jeg burde kanskje ha tegnet her Husby og Sigdal. At det større avstand. Hvem mest? Hvem produktledende? Signal? På hvilket grunnlag kan du si det? For du vet at jeg har god kvalitetssikker. Da sitter du med mer kunnskap enn meg. Jo, jeg vet jo det. Jeg har valgt Signal selv, så jeg vet at jeg har kvalitetssikker. Men det var ikke på grunn av nødvendigvis den fysiske kvaliteten. Det var på grunn av en kombinasjon av farve og utseende. Og et kompromiss. Det noe som heter en kone som skal bestemme, så det ikke alltid at en som har teknologiledelse som gjør fornuftige valg, eller en økonom, det så. Det noe med ja, irrasjonelle beslutninger kan vi også ta, men det en annen historie. Men kan vi faktisk si hvem som best på produksjonsegenskaper? Har vi grunnlag for å si det? Vi har en antagelse om at du får hva du betaler for, ofte. Så det vil være tro da, at uten at jeg vet materialvalg, så vil jeg ha en antakelse om at Sigdal og Husby putter kanskje mer måten de utvikler sin folie som ligger utenpå, hvordan den bruker den treen inni er kanskje annerledes, og så videre. Men det bare en antakelse, en forutsetning jeg tar, siden de så mye dyrere, at jeg har brukt dem i det. Og så en erfaring med IKEA-kjøkken, som vet at hvis du kjøper den billigste front på IKEA-kjøkken, versus en dyrere front, så merker du faktisk den kvalitetsforskjellen. Den ene er foliert, den andre er bare malt. Det betyr at malingen kan sprekke opp eller gulne fortere enn den andre. Det er en erfaring med. Men det er IKEA, ikke de her. Men det er tilbake, det er en antakelse. Er det en rimelig antakelse? Ja, det er en rimelig antakelse. Siden prisforskjellen er så stor, så vil jeg ha en forventning om det. Så kan du reise ut og besøke, så kan du spørre hvilke løsninger har de da. Men hvis du begynner å se på hengseløsninger og hvordan skapdører satt på, hvordan skuffene fungerer, skuffeuttrekkssystemene, bremser og så videre, så er det at det er overraskende likt. For de kjøper de fra andre lønner. Men her har jo dere bare med de få opplysningene, så har dere noen muligheter basert på at dere har det emnet her, til nettopp å gjøre den analysen og begynne å tenke, og hvordan vil da produksjonen dem se ut, og hvordan ser det ut distribusjonsapparatet deres.